waxay ka dhigan tahay 4,000 oo farsamo yaqaana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi na 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha leo, jina langu ni Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi maalum kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, lakini kwanza tunakuletea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatoa zawadi ya dola milioni 5 kwa atakayesaidia kuwakamata viongozi wa kundi la M23 ambalo limeteka miji miwili mikubwa ya majimbo ya Kivu, Wizara ya Sheria imetangaza. Zawadi ya dola milioni 5 itatolewa kwa mtu yeyote atakayesaidia kuwakamata wahalifu Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga, inasema taarifa ya wizara hiyo iliyoandikwa Ijumaa. Nangaa, kiongozi wa muungano wa River Congo AFC, ambao ni muungano wa kijeshi na kisiasa ambao M23 wanashiriki, ni rais wa zamani wa tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Bisimwa na Makenga kwa pamoja ni rais na mkuu wa kijeshi wa kundi la M23. Walipohukumiwa bila kuwepo Kinshasa, wote watatu walikutwa na hatia ya kuhukumiwa kifo Agosti 2024. Serikali ya DRC pia inatoa zawadi ya dola milioni 4 kwa taarifa zozote zitakazowezesha kukamatwa kwa wasaidizi wao watatu na watu wengine wanaotafutwa, imesema taarifa hiyo. Rais Donald Trump wa Marekani anaagiza mabadiliko katika mpango wa kusamehewa mikopo ya elimu ya juu kwa watumishi wa umma ambayo yatawanyima haki wafanyakazi wa taasisi na asasi zisizo za kiserikali zinazodaiwa kujihusisha na shughuli zisizofaa. Agizo kuu lililotiwa saini Ijumaa linaielekeza wizara ya elimu kurekebisha mpango wake ili kutoa msamaha wa mikopo kwa baadhi ya wakopaji. Haitajumuisha msamaha wa mikopo kwa watu ambao kazi yao inahusishwa na uhamiaji haramu, vikundi vya kigaidi na kigeni au shughuli nyingine haramu. Bunge lilitengeneza mpango wa mwaka 2007 ili kuhimiza taaluma katika serikali au taasisi zisizo za kiserikali. Inatoa fursa ya kusamehewa madeni yoyote kwa wanafunzi waliosalia baada ya wakopaji kufanya malipo ya miaka 10 wakati wakifanya kazi katika utumishi wa umma. Ni wazi kwa wafanyakazi wa serikali, walimu, polisi, viongozi wa kidini na baadhi ya wafanyakazi wa asasi za kiraia miongoni mwa wengine. Kiongozi wa zamani wa Kihudhi wa Yemen Ijumaa amesema kundi hilo litarudia operesheni zake za kijeshi dhidi ya Israel endapo Israel haitaondoa kizuizi cha misaada cha Gaza ndani ya siku 4, jambo linaloashiria uwezekano wa kuongezeka kwa ghasia za Wahudhi baada ya mashambulizi yao kutoweka mwezi Januari kufuatia kusitishwa kwa mapigano katika eneo hilo. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lilianzisha mashambulizi zaidi ya 100 yakilenga meli kuanzia Novemba 2023 kwa kutoa mshikamano kwa Wapalestina kutokana na vita vya Israel na Hamas ambayo imetangazwa na Marekani kuwa kundi la kigaidi huko Gaza. Katika kipindi hicho lilizamisha meli mbili, kukamata nyingine na kuua takribani mabaharia wanne, mashambulizi yaliyosumbua usafiri wa meli ulimwenguni kote na kulazimisha kampuni kutumia safari ndefu na za gharama kuzunguka kusini mwa bara la Afrika. Maelfu ya wanawake waliandamana katika mitaa ya miji ya Uturuki Jumamosi kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake kupinga ukosefu wa usawa na unyanyasaji dhidi ya wanawake. Kwa upande wa Asia na Istanbul, mkutano wa hadhara wa Kadikoi ulishuhudia washiriki wa vikundi kadhaa vya wanawake wakisikiliza hotuba kwa kucheza na kuimba. Maandamano hayo ya kupendeza yalisimamiwa na polisi wengi, wakiwemo askari waliovalia mavazi ya kuzuia ghasia na lori za maji ya kuwasha. Serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan ilitangaza 2025 kuwa mwaka wa familia. Na kimbunga Alfred kilidhoofika Jumamosi kilipokaribia kuwa mvua na upepo mkali uliovuma pwani ya mashariki ya Australia, ambapo mamia ya maelfu ya nyumba hazikuwa na umeme. Kimbunga cha zamani cha kitropiki kiko umbali wa kilomita 65 kutoka pwani ya mji mkuu wa Queensland, Brisbane. Watabiri wa serikali wanasema katika suluhisho la mwisho, ingawa sasa bila upepo mkali, dharuba hiyo ilikwenda polepole katika uelekeo wa pwani. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Mimi ni Idi Ligongo. Na basi, kama tulivyokuambia, hii leo tunakuletea matangazo maalum kabisa kuadhimisha siku ya wanawake duniani, ambapo wanawake wanakaa na kutafakari kazi mbalimbali ambazo wamekuwa wakizifanya katika kufanya yale ambayo yanatekekana. Wanawake wengi wamefanya mambo makubwa hivi sasa katika nyanja mbalimbali, kuanzia ya ngazi ya familia mpaka ngazi za serikali, halikadhalika katika sekta binafsi, uhandisi na masuala mengine makubwa muhimu.
Leo Machi 8 ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani, ambayo inasherehekewa kila mwaka wakiangazia mafanikio na changamoto ambazo wamepitia na nini ambacho wanaweza kukifanikisha na mikakati yao kwa miaka inayokuja. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema wanawake na wasichana wote, haki, usawa na uwezeshaji. Azma kuu ikiwa ni kukiwezesha kizazi kijacho cha vijana, hasa wanawake vijana na wasichana wadogo ambao ni chachu ya mabadiliko ya kudumu. Sherehe za mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 30 tangu mkutano wa Beijing mwaka 1995, ambao ulipitisha Beijing Declaration and Platform for Action, ambao ulifanyika nchini China. Maadhimisho haya yanafanyika wakati ambapo mwaka jana pekee wanawake na wasichana milioni 612 waliishi katikati ya ukatili wa mizozo ya silaha, hali ambayo inabainisha kuna safari ndefu ya kuendeleza wanawake na wasichana na kuhamasisha usawa wa jinsia na kuchochea uwezeshaji ili kuendana na hali halisi ilivyo hivi leo. Katika makala hii tutakupasha machache kuhusu nafasi ya mwanamke na msichana katika jamii. Tutaungana na waandishi wetu walioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Tanzania na Uganda. Lakini kwanza namkaribisha Aida Isa atupashe kuhusu wanawake wawili ambao wamevunja vikwazo vya jinsia ili kujijenga kikazi, na anaisoma ripoti iliyoandaliwa na mwandishi Sviltana Pristinka kutoka Colorado.
Kuishi bila ya uoga na kufanya kile ambacho unakipenda, ndivyo Mima Ashoya, mwanasayansi raia wa Iraq na pia mwanamuziki, anaelezea kuhusu maisha yake nchini Marekani.
So the situation for women in Iraq is slightly, not slightly, actually significantly different than.
Hali kwa wanawake nchini Iraq ni tofauti kabisa kuliko hapa Marekani.
Ashoya alifikia nchini Marekani mwaka 2015 akiwa na umri wa miaka 22. Baada ya kupata shahada ya kwanza nchini Iraq, alihitimu katika chuo kikuu cha Colorado mwaka 2017 akiwa na shahada ya juu katika biolojia. Hatimaye alipata kazi ya mafunzo kwa vitendo katika maabara ambayo ilikuwa ikifanya majaribio ya kuangalia utendaji na ubora wa vifaa vya afya na nyenzo nyingine. Baada ya mafunzo kwa vitendo, alianza kazi kama mtaalamu katika nyanja hiyo aliyosomea.
I really liked the technology and I didn't see a lot of women doing that kind of thing.
Nilipenda sana teknolojia na sikuona wanawake wengi wakifanya kazi hii.
Nchini Marekani pia aligundua kuwa kuna uhuru wa kupiga ngoma kitaalamu na kufanya maonyesho kwenye matamasha ya sherehe mbalimbali, kitu ambacho anasema si rahisi kufanyika huko nyumbani.
Imagine a metal drummer like me in Iraq playing metal, they would associate that with certain
Hebu fikiria mpiga ngoma kama mimi nchini Iraq, watakuhusisha na imani fulani fulani.
Aishoa pia anajitolea katika taasisi zisizo za kiserikali ambazo zinawasaidia wanawake na watoto wakimbizi ambao wanaishi Marekani. Katika moja ya matukio alikutana na Titana Streitlat, mpishi ambaye alikimbia kutoka Ukraine baada ya uvamizi wa Russia. Aishoa alimpa baadhi ya vidokezo kuhusu uhamiaji na Streitlat alimweleza kuhusu mapishi ya Ukraine. Maisha ya wanawake nchini Ukraine na Iraq ni tofauti kabisa, lakini mapambano ya wanawake kufanikiwa katika kazi ambazo si za kitamaduni yanafanana kila mahali, anasema Streitlat.
In Ukraine as well as here there are not a lot of female chefs.
Nchini Ukraine hata hapa pia hakuna wanawake wengi wapishi, wanaume wapishi ni wengi. Haikuwa rahisi kuthibitisha kinyume na hivyo.
Streitlat anasema ameshawishika kwa sababu kuna wanawake kutoka nchi tofauti kusaidia na kujifunza kutoka kwa kila mmoja.
After my immigration journey to USA and I finally started to work as a chef.
Baada ya safari yangu ya uhamiaji hapa Marekani, hatimaye nilianza kazi kama mpishi. Niliongoza darasa la mapishi katika chuo kikuu cha Colorado. Niliwafundisha wanafunzi wenye migahawa na pia niliwafundisha vyakula vya Ukraine katika jamii tofauti tofauti, na pia nilifanya kazi kama mpishi binafsi. Imeniletea furaha sana kushirikiana ujuzi na mapenzi yangu ya kupika na wanawake wengine kutoka nchi tofauti.
Ripoti ya mwaka jana ya World Economic Forum inasema itachukua miaka 134 takriban vizazi vitano kuwepo usawa kamili wa jinsia kote katika nyanja nne, yani ushiriki wa uchumi na fursa, elimu, afya na uwezeshaji kisiasa.
Sasa basi tuungane na mkamiti Kibayasi atupashe kuhusu wanawake kujichubua ngozi, hatua ambayo inaelezewa kuwa ina athari kubwa za kiafya.
Soko la ulimwengu kwa dawa za kubadilisha ngozi ya asili lilikadiriwa kuwa dola bilioni 8 mwaka 2020, lakini linaonekana kuongezeka ambapo linakadiriwa kufikia dola bilioni 11.8 mwaka 2026. Ni kulingana na tafiti zinazofuatilia soko la dawa za kujichubua ulimwenguni, ikiwemo Africa Journal of Dermatology. Utafiti wa ResearchGate uligundua wanawake wanajihusisha na ubadilishaji ngozi za asili kwa sababu mbali mbali, ikiwemo kuongeza urembo, dhana kwamba ngozi nyeupe inahusishwa na maisha ya hali ya juu, kuwavutia wenza wao ni miongoni mwa vivutio vinavyoelezwa. Lakini pia ubadilishaji ngozi ya asili unasababisha matatizo ya afya ya wanawake, ikiwemo uharibifu wa figo kutokana na mchanganyiko hatari wa zibaki, hydroquinone na corticosteroid zilizopo kwenye bidhaa hizo. Lakini kwa bahati mbaya, wanawake hawaweki kipaumbele cha afya linapokuja suala la kuwa na muonekano tofauti wa ngozi yao ya asili ili kuvutia jamii inayowazunguka, anasema Dr. Mariam Aden kutoka Nairobi, Kenya.
Huwa zina affect venye ubongo unafanya kazi, memory yako, yani inaweza kuwa chini kuliko mtu mwenye hatumii hizo bidhaa. Sasa kwa mama mwenye mjamzito, hizi kemikali zinaweza pitia kwenye damu na kufikia kwa huyu mtoto. Sasa mtoto anaweza pata kitu inaitwa congenital anomalies, yani viungo vyake haviwezi tengenezeka venye vinafaa kuwa. Hizi kemikali zenye ziko kwenye creams za kujichibua zinaweza fanya, yani zinaweza ingia kwenye, zinaweza toka kutoka kwa ngozi ya mama ziingie kwenye damu zimfike mpaka huyu mtoto. Sasa mtoto huwa yaweza kuathirika, anaweza pata congenital anomalies, figo zake zaweza haribika, spinal cord yake inaweza haribika.
Mataifa mengi ya Afrika yanatumia dawa zinazopatikana katika mfumo tofauti ili kubadili ngozi zao za asili. Huko Congo Brazzaville, Asilimia 66 ya wanawake wanatumia dawa za kubadili ngozi zao za asili. Asilimia 77 nchini Nigeria, asilimia 32 Afrika Kusini, kulingana na Shirika la Afya Duniani, WHO. Dr. Aden anawahamasisha wanawake duniani kujipenda na ngozi zao za asili kama walivyoumbwa na Mungu. Anasema unapojikubali, ndivyo kadri unavyojenga ujasiri wa kujitambua, kujiamini na kuwa mwanamke mwenye ujasiri uliotukuka.
Ningependa kuambia jamii ya kwamba kila mtu, kila mja ametengenezwa na Mungu venye alifaa kuwa ametengenezwa. Kama we ni mweusi, kama we ni mweupe, ama uwe rangi yoyote. Penda vile ukue, yani venye uko.
Licha ya soko la dawa za kubadili ngozi za asili kuongezeka barani Afrika, lakini baadhi ya mataifa kama vile Tanzania, Kenya, Rwanda, Ivory Coast ni miongoni mwa nchi ambazo zimepiga marufuku vipodozi vyenye kemikali kama vile hydroquinone iliyopita kiwango kinachotakiwa.
Na huko nchini Tanzania, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhana anatupasha kuwa wadau wa sekta ya mafuta na gesi wameelezea wasiwasi wao kuhusu ushiriki mdogo wa wanawake katika biashara ya usambazaji mafuta na gesi. Wamesema licha ya sekta hiyo kuwa na fursa kubwa za kiuchumi, wanawake wengi wanakabiliwa na changamoto za kijamii, kitamaduni na kifedha, hasa upatikanaji wa mikopo.
Kumekuwa na ushiriki mdogo wanawake katika biashara za usambazaji wa mafuta na gesi licha ya biashara hiyo kuwa na fursa kubwa za kiuchumi, huku wengi wao wakikwamishwa kuingia kwenye biashara hiyo kutokana na vikwazo vya kijamii na kiutamaduni vinavyoamini sekta hiyo ni ya wanaume pekee. Engineer Mercy Chilumba, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya gesi ya Anrik, amesema wanawake wengi wanashindwa kuingia kwenye biashara hiyo kutokana na biashara hiyo kuhitaji mtaji kubwa, huku wakiwa na changamoto ya upatikanaji wa mikopo kutoka taasisi za kifedha inayokidhi uwekezaji katika sekta hiyo.
Kwanza kabisa ni changamoto ya kifedha, kwa maana ya capital. The investment cost ya hii miradi ya gesi na mafuta, capital yake ni kubwa, lakini pia ukizingatia kwa wanawake hasa hata kwenye taasisi zetu za kifedha wanahitaji collaterals ambazo wanawake wengi wanakuwa wanashindwa kuwa na umiliki wa collateral zenye thamani ya miradi hiyo. Pia kuwepo kwa wanawake wachache katika sekta, kwa maana ya wanawake waliobobea katika sekta ya mafuta na gesi ni wachache.
Changamoto nyingine ni uchache wa wanawake katika masomo ya sayansi na teknolojia, jambo linalochangia ushiriki mdogo katika sekta ya nishati na gesi inayohitaji utaalamu wa hali ya juu, huku kukiwa na uhitaji wa kuboresha sera ili kusaidia kuongeza ushiriki wa wanawake katika biashara hiyo. Beatrice Kimaro, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, ameitaka serikali kuanzisha sera madhubuti ambazo zitasaidia kuwa na usawa wa kijinsia katika sekta ya nishati na gesi, pamoja na kuhimiza watoto wa kike kuchukua masomo ya sayansi na teknolojia ili kuongeza ushiriki wao kwenye sekta hiyo.
Kwanza kuanzisha sera madhubuti za usawa wa kijinsia, kuwa na usawa wa 50-50. Sera hizi zimewasaidia sana wanawake kushiriki kwenye nafasi mbalimbali, ikiwemo kwenye masuala haya ya mafuta pamoja na gesi. Sera kama hizi madhubuti zinazolenga kuleta usawa wa kijinsia zinamsaidia sana mwanamke kushiriki kwenye masuala haya ya elimu, lakini pia kwenye masuala haya ya kazi. Lakini pia kingine ni kutoa fursa zaidi kwa mfumo wa elimu, hususan kwenye masuala ya sayansi na teknolojia.
Beatrice Kimaro ameongezea kuwa kuongeza ushiriki wa wanawake katika sekta ya nishati na gesi kutasaidia kuongeza ufanisi wa sekta hiyo kutokana na wanawake kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya kazi pamoja na ubunifu katika ufanyaji kazi.
Takwimu zinaonyesha kwamba taasisi zinazoongozwa na wanawake zinaonekana kufanya vizuri zaidi ikilinganishwa na taasisi ambazo ziko na mfumo dume peke yake. Mahali alipo mwanamke, kwa sababu mwanamke anaonekana ni chombo imara, lakini pia hata umakini wa mwanamke kwenye kufanya mambo huwa unakuwa ni mkubwa sana ikilinganishwa na wanaume. Lakini pia hata swala la ubunifu kwenye masuala haya ya uongozi inafanya taasisi hizi zinazoongozwa na wanawake kufanya vizuri zaidi.
Dr. Macros Albaine, mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Morogoro, amesema serikali inapaswa kutoa elimu kwa wanawake ili kuwatoa hofu katika kushiriki kwenye uwekezaji katika sekta ya mafuta na gesi.
Tutume taarifa chanya kwa wananchi wetu, wajue kwamba uwekezaji katika mafuta na gesi ni kama uwekezaji katika sekta nyingine, na zipi fursa zilizopo ili waweze kushiriki. huenda zile fursa chache zilizopo wao wangelizitumia vizuri zaidi kuliko wanaume.
Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani 2024 inasema haki sawa na uwekezaji kwa wanawake na wasichana wote, ikiashiria umuhimu wa kuhakikisha wanawake wanapata fursa sawa katika nyanja zote za maisha, ikiwa ni pamoja na uchumi, elimu na siasa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nchini Kongo, hasa wanawake wanasema kwa bara la Afrika liko bado linahitaji misaada zaidi, na hasa upande wa mashariki mwa Kongo ambako wanawake na watoto wamekuwa mstari wa mbele katika kukumbwa na mateso ambayo kwa sasa wameshindwa kuyavumilia, na hivyo kupaza sauti zao zaidi ili hatua zichukuliwe kwa nusuru, kama anavyotupasha mwandishi wetu Auster Malivika akiwa mjini Goma.
Wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wapitia hali tofauti za kimaisha kutokana na machafuko ya muda mrefu katika taifa hilo, hasa eneo lake la mashariki ambako wengi wao waishi maeneo ya vijijini. Sauti ya Amerika imekutana na Faraja Safari Kahindo, mkimbizi kutoka mji wa Kichanga wilayani Masisi, ambaye amebaki kambini baada ya jirani zake kurudi vijijini mwao.
Ninabaki hapa jua kuona kisi sina kisi ndarudia kisake wala tikia kunitosha pati Kichanga. Sasa ninachukuta ndafikisha watoto wa sita wote kumigulu paka kufika sake nilale pale, ndafika Kichanga siku gani na sina na kazi na sina na msaada yoyote. Hakuna kwenye tutaelekea juu, hakuna tikia kuturudisha kwetu. Amani ikakuwa njo tutayua vyenye tutafanya. Tunaomba tu wakubwa wa nchi watusaidie watutetee. Amani ikikuwa na vyetu tutapata tu.
Vita vinawagusa wanawake wengi huko Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wengi wao wakiwa wamekumbwa na maradhi ya moyo kwa sasa kutokana na vitisho, uporaji na ubakaji kutoka watu wenye silaha. Kavira ni mkazi wa Musienene wilayani Lubero, alishuhudia shida ambazo zimewakumba wanawake wengi.
Walibeba vitu, walipiga masasi, na wengine watu wamingi walilumia masasi. Njoo tulikuwa nakimbia masasi na wiko napiga masasi. Na tasio, na wakati ya kula tulikosa wakati ya kupigia na watoto, tulikimbia kama Butembo. Kwanza wapatia formasyo mzuri. Lifo bengine wenye batatokea nyuma tena na wasitutese saba bengine.
Hata hivyo, wengi wamekuwa wajane. Wengi wao ni kuwa vile waume na washirika wao walikuwa mstari wa mbele na hivyo kupoteza maisha, na wao wamebaki wajane kama wake wa wanajeshi. Nyabindu Claudine ana watoto 9 baada ya mumewe aliyekuwa katika jeshi la Congo FARDC kufariki dunia wakati wa mapigano ya M23 na jeshi la serikali. Kwa sasa yuko mjini Goma katika hali mbaya ya kimaisha.
Wanangu alikufaka muvita, akaniachana watoto 9. Niko hapa niko na kimbia make na siyo hata kama niko na kimbilia wapi. Kwa hapo babake na watoto wangu ilikuwa Bandundu. Ndipo alikufaka nishakosa na transport wa kunibeba nipeleke wale watoto Bandundu. Ndabeba wale watoto 9 kwa nani? Nani atanisaidia na wale watoto 9? Mimi niishi tu kubatu hivi, nikienda Fuliana mimi napata kisi wale watoto wangu watakula. Watu wako nafanya vita, tunaweza waomba tu Mungu na wabaingia amo, watupatie tu amani tuishi na amani. Juu vita haiko ya mzuri mwingine.
Wengi wakiomba viongozi kuomba mataifa yanayochochea vita kuweka mkazo ili vita vikomeshwe, kwani vitendo vya ubakaji vimekita mizizi wakati wa mapigano. Mama huyu ambaye hataki kutaja jina lake litumiwe, akiwa katika hospitali moja mjini Goma, anaeleza yaliyomkuta.
Balikuwa naingia banabaka abaangalie huyu ni mtoto, huyu ni mzee, huyu ni mama. Ubakaji ilifanyika na ile njia haiko ya mzuri. Mama ndio mwenye anabeba taifa yote. Me unaenda unabaka mtoto wa miaka 6. Ulitafuta mwanamke ama ulitaka uue? Hata Biblia inasema mwanamke ni Mungu hapa kwa dunia. Badilisha fanya dhambi ya kabambi. Na batubu. na ima umwefu siye tuko nalia nayo bajue kama machozi yetu iko na mafuata kwenye viku wabadiliki.
Kwa jumla hali ya akina mama na wasichana ni mbaya, wengi wakiwa wamechanganyikiwa kiakili kutokana na vita vya kila siku. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na sasa tunaelekea Mombasa, Kenya, ambapo mwandishi wetu Amina Chombo anahitimisha makala hii maalum ya siku ya kimataifa wanawake duniani kwa yale ambayo yanajiri nchini Kenya.
Licha ya juhudi zinazoendelea kuhakikisha usawa wa kijinsia, Kenya bado inakabiliwa na changamoto ya utekelezaji wa sheria zinazomlinda mwanamke na msichana. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la UN Women, 55.6% mifumo ya kisheria inayokuza, kutekeleza na kufuatilia usawa wa jinsia kulingana na malengo endelevu, yani SDGs, kwa kuzingatia unyanyasaji dhidi ya wanawake tayari ipo. Mujibu wa serikali na mashirika kutetea haki za wanawake na wasichana nchini humo, tamaduni zilizopitwa na wakati, dhulma za kijinsia, idadi ndogo ya wanawake katika nyadhifa za kisiasa ni baadhi ya changamoto zinazozuia taifa hilo la Afrika Mashariki kufikia malengo ya usawa wa kijinsia. Shirika la Sauti ya Wanawake Pwani, linalopigania haki za mwanamke na mtoto wa kike sawia na kumwezesha, linakiri kuwa changamoto zilizoko zimekuwa vikwazo kuhakikisha haki ya jinsia ya kike. Violet Mudhiga ni mkurugenzi wa shirika hilo la Sauti ya Wanawake Pwani.
Changamoto mkubwa katika sheria ni kufanya sheria ifanye kazi ama utenda kazi katika sheria ambayo unakumbwa na tamaduni katika jamii ambazo zinazuia wanawake na wasichana kupata haki. Kwa mfano, haki ya kurithi mali.
Kwa upande wake, Mwanaisha Kuwania, mtetezi wa masuala ya jinsia na mshauri wa watoto wa kike Mashinani, kutoka shirika la vijana la Samba Sports, anasema jamii bado inamkandamiza msichana kwa kumbagua, hasa katika ugavi wa kazi na majukumu.
Jamii yetu inamuona tu kwamba mwanamke ni chombo cha starehe, bado inamuona mwanamke ni chombo cha jikoni, bado watu ama jamii inaona mwanamke ni kwamba yeye tu mahali pake ambapo anafaa kukua ni pale pale nyumbani, bali si kutoka nje ya pale katika ile nafasi ya kuweza kufanya uamuzi na yeye katika maendeleo ya nchi ama maendeleo ya jamii.
Huku Kenya ikiwa miongoni mwa mataifa yanayoadhimisha miaka 30 ya azimio la Beijing la kuhakikisha usawa wa jinsia na haki za wanawake, wanaharakati wanasema ingawa Kenya ina uwezo wa kutekeleza hilo, ukosefu wa nia njema kisiasa ni kikwazo.
Na pia tunaweza endelea kuimarisha elimu na kukua na miundo msingi katika jamii ambayo kwa njia moja ama nyingine inahakikisha msichana wa kike hatoki shule ama hadrop, whether kama hako na mimba ama amejifungua, pia anaweza endeleza elimu katika hiyo nafasi katika jamii.
Shirika la maendeleo ya wanawake ambalo pia limekuwa likihamasisha wanawake kuhusu uongozi na kumwezesha mwanamke wa Mashinani kupitia mafunzo ya biashara, nalalamikia ukosefu wa soko ya bidhaa ambazo wengi wamekuwa wakitengeza bila kupata msaada wa kiserikali. Afia Rama ni mwenyekiti wa shirika la maendeleo ya wanawake Mombasa.
Na kuweza kuwa tuseme basi tumetengeza sabuni hizi, tufanye nice packaging, at least ziende abroad, ziangaliwe na ubora wake, ziende angaa nchi za nje ziuzwe zifanywe nini. Hapo hatujafikia bado. Unaona wanawake wanashona viondo, unaona wanawake wanashona nguo, unaona wanawake nini, lakini sasa mauzo ndio shida. Kwa hivyo bado hatujapiga hatua ile inayotakikana. Kile ambacho napendekeza ni serikali iweze kuingilia.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa kipindi hiki maalum cha siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Kwa niaba wenzangu Aida Isa na Mkamiti Kibayasi na waandishi wetu Auster Malivika akiwa mjini Goma, Amritha Ramadhani jijini Dar es Salaam, Sadam Mubale akiwa Kampala Uganda, na Amina Chombo akiwa huko Mombasa, mimi ni Khadija Riani nasema kwaherini, tukutane tena mwaka ujao kwenye kipindi cha wanawake kama panapo majali.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na alamsik.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.